Lämpimästi tervetuloa avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Tällä kertaa olemme ensimmäisen ja toisen kuninkaiden kirjojen äärellä. Alun perin ne muodostivat vain yhden kirjan. Pyrin ottamaan esille sitä isoa kuvaa, mitä Israelin jakamattomalle kuningaskunnalle tapahtui Saulin, Daavidin ja Salomon jälkeen. Tämä opetus avaa sinulle toivottavasti isoja linjoja. Syvemmälle Raamatun rikkauksiin pääset osallistumalla esimerkiksi Raamattuopiston kansanopistolinjalle nimeltä Avoin Raamattukoulu tai sisälle sanaan viikon loppuihin. Kannattaa kurkata netistä osoitteesta raamattuopisto.fi. Mutta nyt hyppäämme noin 3000 vuotta ajassa taaksepäin tarkastelemaan noin 400 vuoden ajanjaksoa Israelin ja Juudan kuningaskuntien historiassa. Kiva, että olet kuulolla. Lähtötilanteemme on sellainen, että Israelin kansa oli saapunut luvattuun maahan parisataa vuotta aiemmin. Kaikki ei sujunut kuitenkaan kivuttomasti ja moninaisiin ongelmiin Jumala salli kansalleen lopulta kuninkaan. Murheelliseksi kääntyneen Saulin tarinan jälkeen kuninkaaksi tuli Daavid ja kaikki näytti hetken lupaavalle. Tästä eteenpäin tarina voisi edetä satukirjojen onnellisen lopun mukaisesti, mutta Raamattu ei ole satukirja. Se kertoo totuuden. Totuuden meistä ihmisistä. Langenneista ihmisistä. Ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirja ovat oikeastaan siten surullinen kertomus kolmen loistavan Jumalan lahjan menettämisestä. Syynä oli se, että kansa kuninkaita myöten luopui Jumalasta, hänen sanastaan ja palvelemisestaan sekä lähti epäjumalien perään. No, mitä nämä menetetyt Jumalan lahjat sitten olivat? Ensimmäinen oli Jerusalemin temppeli. Ensimmäinen kuninkaiden kirja alkaa temppelin rakentamisella ja toinen kuninkaiden kirja päättyy temppelin tuhoon. Toinen menetetty lahja oli kuninkuus. Ensimmäinen kuninkaiden kirja alkaa Daavidin kuninkuuden viimeisillä vaiheilla ja toinen kuninkaiden kirja päättyy ensin pohjoisen Israelin ja sitten eteläisen Juudan kuninkuuden päättymiseen. Kolmas menetetty Jumalan lahja oli maa. Ensimmäinen kuninkaiden kirjan alussa ollaan luvatussa maassa ja toisen kuninkaiden kirjan lopussa tämä maa on menetetty ja ollaan jouduttu pakkosiirtolaisuuteen. Kaiken kaikkiaan kirjojen syöksykierre käsittää noin 400 vuoden ajanjakson välillä 961-560 ennen Kristusta. Ei ole yllättävää, että kirjat pyrkivät vastaamaan historian tapahtumien kuvauksella siihen Babylonian virtojen varsilla eläneiden traumatisoituneiden pakkosiirtolaisten suureen kysymykseen. Miksi näin kävi? No, nimestään huolimatta ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirjat eivät suinkaan kerro vain kuninkaiden edesottamuksista ja heidän päätöksistään historian muokkaajina. Heidän rinnalleen tai suorastaan ohi tulevat profeetat. Profeettojen sanoissa ja teoissa toteutuivat Jumalan itsensä antamat tulevaisuuden ääriviivat. Jumala lopulta määräsi ja määrää edelleen historian kulun. Annan tästä muutamia esimerkkejä. Profeetta Naatan oli tärkeässä osassa, kun Salomo voideltiin Daavidin jälkeen kuninkaaksi. Profeetta Ahia kertoi pian kapinoivalle Jerobeamille, että tässä tulee pohjoisen kuningaskunnan Israelin ensimmäinen kuningas. Profeetta Jehu, tämä ei ole se samaniminen kuningas, profeetoi kuningas Beesan suvun lopun. Profeetta Elia kertoi tulevasta Omrin dynastian lopusta. Profeetta Elisa voiteli Jehun kuninkaaksi. Profeetta Jesaja profeetoi sekä assyrialaisten perääntymisen Jerusalemin piirityksestä vuonna 701 ennen Kristusta, että myös babylonialaisten tekemän Jerusalemin tuhon ja pakkosiirron reilu 100 vuotta myöhemmin. Ja myös naisprofeetta Hulda profeetoi Juudan ja Jerusalemin tuhon. On siis helppo todeta, että Jumalan lähettämät profeetat olivat mitä keskeisimmässä roolissa Israelin kansan historiassa. Tähän liittyy myös tärkeä Jumalan antama järjestys kansalleen. Jumala nimittäin erotti kuninkuuden ja pappeuden ja profeetat toisistaan. yksi ja sama henkilö ei voinut olla näitä kaikkia. Pappi saattoi olla profeetta ja harvinaisessa tapauksessa jopa kuningas saattoi olla profeetta, mutta kuningas ei koskaan voinut olla pappi, eikä pappi kuningas. Ympäröivissä pakanakansoissa oli yleistä, että hallitsevalla yksinvaltialla oli sekä kuninkuus että pappeus. Kun kaikki oli yhden miehen käsissä, oli diktatuurinen hirmuhallinto jo nurkan takana. Israelin kansan kohdalla oli toisin. Kaikki valta ei ollut keskitettynä. Lisäksi jos ja kun kuningas tai vaikka ylimmäinen pappi lankesivat uskottomuuteen Jumalaa kohtaan, lähetti Jumala profeetan nuhtelemaan häntä. Ajattelen, että tämä vallan jakautuminen ja mahdollisuus puuttua väärinkäytöksiin oli mahdollistamassa yhden maailman historian pisimmän dynastian, nimittäin daavidilaisen dynastian säilymisen 400 vuotta. Tästä järjestyksestä on muuten myös jatkumo nykyaikaan, koska lähtökohtaisesti vain juutalaisuudessa ja kristinuskossa valtio ja uskonnollinen instituutio, meille siis kirkko, ovat erotettu toisistaan. Melkein kaikissa muissa uskonnoissa uskonto ja politiikka kuuluvat lähes saumattomasti yhteen. Mutta nyt palaan pakkosiirtolaisten kipeään kysymykseen, että miten tässä näin kävi. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 17 jakeesta 13 alkaen löytyy vastaus tiivistettynä. Herra oli varoittanut Israelia ja Juudaa. Jokaisen profeetan, jokaisen näkijän suulla hän oli sanonut, kääntykää takaisin pahoilta teiltänne. Noudattakaa minun käskyjäni ja määräyksiäni ja eläkää sen lain mukaisesti, jonka minä olen antanut isillenne ja ilmoittanut teille palvelijoitteni profeettojen suulla. Mutta he eivät kuunnelleet, vaan olivat yhtä uppiniskaisia kuin isänsä, jotka eivät olleet luottaneet Herraan Jumalansa. He hylkäsivät hänen käskynsä, he luopuivat liitosta, jonka hän oli heidän isiensä kanssa tehnyt, ja liiton ehdoista, jotka hän oli heille asettanut. He kulkivat turhuuksien perässä, ja näillä turhuuksilla viitataan siis turhiin epäjumaliin, ja tulivat itse turhaakin turhemmiksi. He seurasivat ympärillään asuvia pakanakansoja, vaikka Herra oli kieltänyt heitä elämästä niiden tavoin. Tässä oli siis lyhyesti sanottuna syy siihen, miksi näin kävi. Kansa ja sen kuninkaat olivat uskottomia Herralle, hylkäsivät Jumalan antaman lain ja lähtivät ympäröivien pakanakansojen tavoin palvomaan turhia epäjumalia. Mutta kuuntelitko alun tarkasti? Varsinainen syy Jumalan tuomiolle, eli hänen lahjojensa poisottamiselle ja pakkosiirtolaisuuteen joutumiselle, eivät olleet nämä mainitut synnit itsessään. Varsinainen tuomion syy oli katumattomuus. Jakeessa 13 luki, jokaisen profeetan, jokaisen näkijän suulla hän oli sanonut, kääntykää takaisin pahoilta teiltänne. Ja tähän kansa ei ollut isossa kuvassa nöyrtynyt. Ei, vaikka Jumala oli lähettänyt profeetan toisensa perään kutsumaan kansaa takaisin Jumalan puoleen. Eikä Jumala suinkaan toiminut, se on kerrasta poikki, asenteella, vaan armossaan ja kärsivällisyydessään kutsui ja varoitti vuosisatojen ajan. No, miten tämä luopumuksen tie eteni? Sehän ei suinkaan tapahtunut yhdessä yössä, vaan oli pitkän prosessin tulos. Kuninkaiden kirjoista löytyy käsite Jerobeamin synti. Jerobeam oli pohjoisen kuningaskunnan ensimmäinen kuningas, kuten jo kerroin. Aluksi kaikki näytti hyvältä. Raamattu kuvaa häntä jopa kelpomiehenä. Hän sai Jumalalta lupauksen 10 Israelin heimon hallinnasta ja sukuunsa pysyvästä kuninkuudesta. Ehtona tälle oli, että Jerobeam pysyisi kuuliaisena Herralla. Valtakunta todellakin jakautui Jumalan sanan mukaisesti ja Jerobeamiksi tuli 10 pohjoisen Israelin heimon kuningas. Heti alkuun Jerobeamilla oli yksi iso uskonnollinen ongelma. Temppeli. Eli Jumalan palveluksen keskus oli Jerusalemissa ja se jäi eteläisen Juudan kuningaskunnalle. Jerobeam pelkäsi, että pohjoiset heimot käydessään uhraamassa Jerusalemissa saattaisivat vähitellen taipua takaisin daavidilaisen kuninkaan alamaisiksi. Niinpä Jerobeam teki lainausmerkeissä uskon puhdistuksen, jonka pääsisältönä oli valitettavasti virheellisen Jumalan palveluksen edistäminen ja kuvapalvonta. Luen Raamatusta. Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille, te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso Israel, tässä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja hän pystytti toisen Beetteliin ja toisen hän asetti Daaniin. Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaiken kaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Ja Jerobeam laittoi juhlan 8. kuussa, kuukauden 15. päivänä, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään Juudassa, ja nousi silloin itse alttarille. Niin hän teki Beettelissä ja uhrasi niille vasikoille, jotka hän oli teettänyt. Ja tekemiänsä uhrikukkulapappeja hän asetti virkaan Beetteliin. Hän nousi sille alttarille, jonka oli teetettänyt Beettelin 15. päivänä 8. kuuta, jonka kuukauden hän oli omasta päästään keksinyt. Hän laittoi silloin juhlan israelilaisille ja nousi alttarille polttamaan uhreja. Poliittisesti tämä oli nerokas peliliike Jerobeamilta, mutta hengellisesti se oli oven aukaisu luopumukselle. Mikä siis meni vikaan? Ensinnäkin Jumala oli määrännyt Jerusalemin temppelin ainoaksi palvomisensa paikaksi kansalle. Nyt Jerobeam rakennutti kaksi kilpailevaa paikkaa, Beettelin ja Daanin, joihin hän istutti kultaiset vasikkapatsaat. Toisin kuin usein virheellisesti ajatellaan, nämä vasikkapatsaat eivät suinkaan edustaneet mitään vasikkajumalaa tai muutakaan naapurikansojen epäjumalaa. Ne edustivat oikeaa jumalaa, Jahvea. Näin Jerobeam toimi aivan samalla tavalla kuin erämaavaelluksen aikanakin oli toimittu väärin Siinailla. Jumala oli kieltänyt tekemästä itsestään patsasta. Ja tässä Jumala toimi vastoin kaikkia ympäröiviä pakanakansoja, joilla oli kuva, idoli Jumalastaan. Ei Jerusalemin temppelissäkään ollut kuvaa Jahvesta, vaan siellä oli hänen, niin mikä? Tämä saattaa olla uutta ja yllättävää monelle pitkänkin tien kristitylle. Temppelissä oli nimittäin hänen nimensä. Jumala teki itsensä kohdattavaksi eli saatavissa olevaksi kansalle nimensä, eikä patsaan kautta. Luen ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 8, pätkän Salomon rukouksesta. Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani. Niin, että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi. Ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut. Minun nimeni on asuva siellä. Niin, että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Ja tähän Jumala vastaa seuraavassa luvussa näin. Ja Herra sanoi hänelle. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi. Ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä. Jumala antoi siis luvan lähestyä itseään nimensä, eikä minkään patsaan kautta. Juuri sanojen kautta. Kutsumalla toista henkilökohtaisesti nimellä voidaan mekin avata sydän toiselle henkilölle. Ja juuri näin myös on Jumalan kohdalla. Mutta tätä vastaan Jerobeam siis rikkoi. Ja lisäksi hän rakennutti vastoin Jumalan sanaa uhrialttareita ja temppeleitä. Hän siirsi lehtimajajuhlan 8. kuuhun, kun Jumala oli määrännyt sen 7. kuuhun. Hän otti papeiksi vastoin Jumalan määräystä muita kuin leeviläisiä. Toimipa vielä itse ylipappinakin Beettelissä. Poliittisesti nerokkaita ratkaisuja, mutta hengellisesti kohtalokkaita. Mutta joku ehkä kysyy, että miten niin? Palvottiinhan vielä kuitenkin Jahvea, eli oikeaa Jumalaa, mutta tapoja vähän säädettiin ihmisille ja tilanteelle sopivammiksi. Mutta väärä ovi oli aukaistu. Ja kun aletaan toimia vastoin Jumalan sanaa, se ei koskaan jää tähän. Tämä kaikki johti nimittäin vähitellen syvempään luopumukseen. Kuva palvonnassa oli aluksi oikea Jumala, mutta väärä palvontatapa. se avasi vähitellen tietä toisien jumalien rinnakkaispalvonnalle, joka taas laajeni vähitellen täysimittaiseksi pakanajumalien palvonnaksi, täydeksi hengelliseksi uskottomuudeksi. Ja jos katsomme omaan aikaamme, niin kappas vain, ei ole mitään uutta auringon alla. Meidänkin ajassamme halutaan kyllä palvoa ainoaa oikeaa Jumalaa, mutta kun Jumalan sanan ohjeistus, Raamattu, jää siinä hommassa syrjään, niin tavatkin sitten muuttuvat sopiviksi katsotuiksi. Tämä voidaan perustella hyvän kuuloisesti vaikkapa kulttuurisella relevanssilla tai yleisen hyväksynnän tähden. Ja mites käy? Ovi onkin Sepposen selällään synkretismille ja pakanuudelle. Aletaan kutsua Jumalaa vaikka äitijumalaksi ja kastetaan muun kuin Isänpojan ja Pyhän Hengen nimeen ynnä muuta typerää. No, miten homma eteni Israelin kansan kohdalla? Israelin kuningas Ahab meni Jerobeamia pitemmälle ja johdatti kansaa jo suoraan Baalin ja Aseran palvontaan. Luen Raamatusta. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimoksen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille, Baalin temppeliin, jonka hän oli rakennuttanut Samariaan. Ahab teki myös Aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Ahabillakin oli tämän kaiken takana vahvasti myös poliittinen motiivi. Hänkin oli nimittäin poliittisesti taitava ja halusi yhdistävän tekijän israelilaisille ja valloittamilleen pakanakansoille. Ja mikäpä muukaan yhdistäisi ihmisiä paremmin kuin yhteinen uskonto. Joten Ahabin lainausmerkeissä evankeliumi piti sisällään sen sanoman, että hei, teidän Baal on oikeastaan sama kuin meidän Jahve. Ja mekin voidaan ottaa Jahven puolisoksi teidän Asera, joten kaikki voivat olla tyytyväisiä. Entä mikäs on tilanne oman aikanamme? Väitän, että ero 3000 vuoden takaisin tapahtumiin ei ole kovin suuri. Ahabin ohjelma on nimittäin pitkälti sama kuin meidän aikamme liberaalit dogmat. Niidenkin kärkinä ovat suvaitsevaisuus ja inklusivismi. Inklusivismi tarkoittaa kansankielellä suunnilleen sellaista ajattelua, että vaikka periaatteessa tämä meidän uskomamme juttu on varsinaisesti se oikea ja paras, niin kyllä nuo muutkin uskomukset ovat ihan hyviä ja pelastukseen käypiä. Tulkaa kaikki vaan tähän sekalaisen seurakuntaamme sellaisina uskomuksine kuin teillä on. No, Israelin kansan luopumus jatkuu. Juudan kuninkaiden pohjanoteraus oli Manasse. Hän johdatti kansaa Baalin ja Aseran palvontaan, mutta meni edeltäjään pidemmälle asettamalla Aseran patsaan jopa Jerusalemin temppeliin. Luen jälleen Raamatusta. Teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle. Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi. Ja kun temppelikin oltiin jo häpäisty, ei mitään rajoja enää ollut. Jatkan Raamatusta. Hän kumarsi ja palveli taivaan tähtiä. Hän pani myös poikansa kulkemaan tulen läpi, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja hankki itsellensä vainaja ja tietäjä henkien manaaja. Hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet. Näin oltiin tultu uskottomuudessa Herraa kohti aivan päätyyn asti. Kaikki mahdolliset, jopa mahdottomat rikkeet oltiin onnistuttu tekemään. Ja jos taas etsitään rinnastuksia oman aikaamme, niin ihmettelen suuresti sitä sinisilmäisyyttä, joka monilla on sille, että kirkkoon tuodaan joogaa, tarotkortteja ja mitä milloinkin. Toistaiseksi olen esittänyt kuninkaiden kirjat sellaisessa valossa, että koko ajan mennään kohti syvempää luopumusta. Aivan näin synkkä ei kuitenkaan koko kuva onneksi ole. Myös muutamia hurskaita kuninkaita esiintyy mutta vain Juudan puolella. Aasa hyökkäsi epäjumalan palvelusta ja temppeliprostituutiota vastaan. Josafat lopetti temppeliprostituution. Joas korjautti rapistumaan päässyttä temppeliä. Hiskia keskitti Jumalan palveluksen takaisin Jerusalemin ja tuhosi uhrikukkulat. Ja Joosia puhdisti Jumalan palvonnan perin pohjin koko valtakunnassa viiden Mooseksen kirjan pohjalta. Tästä voi lukea pitkän kuvauksen toisen kuninkaiden kirjan luvusta 23. Silloin oli suuri herätyksen aika. Ja tämän Josian uskonpuhdistuksen tähden Jumala viivytti tuomiotaan, eikä antanut sen toteutua vielä Josian aikana. Mutta kirves oli kuitenkin jo pantu puun juurelle. Pohjoisen kuningaskunnan kohdalla tuho tapahtui jo 721 ennen Kristusta. Luen toisen kuninkaiden kirjan luvusta 17. Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä 3 vuotta. Hosean 9. hallitusvuotena Assurin kuningas valloitti Samariaan ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen. Eteläisen Juudan lopullinen tuho koitti vuonna 586 ennen Kristusta, 2 vuoden piirityksen jälkeen. Luen lopputuleman toisen kuninkaiden kirjan luvusta 25. 5. kuussa, kuukauden 7. päivänä, Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin 19. hallitusvuotena tuli Baabelin kuninkaan palvelija Nebusaradan henkivartijain päällikkö Jerusalemiin. Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot. Kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. Ja koko kaldealaisten sotajoukko, joka henkivartijain päälliköllä oli mukanaan, repi maahan Jerusalemin muurit ylt ympäri. Ja Nebusaradan henkivartijain päällikkö vei pakkosiirtolaisuuteen kansan tähteet, mitä oli jäljellä kaupungissa, sekä ne, jotka olivat menneet Baabelin kuninkaan puolelle ja muun rahvaan. Kuten aloitin tämän raamattuopetukseni, ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirjat ovat sangen surullinen tarina. Ne vastaavat siihen kysymykseen, miksi Jumala salli Assyrian tuhota ensin Israelin kuningaskunnan ja sitten Babylonian Juudan kuningaskunnan. Toisaalta tämä ei ollut kaiken loppu. End of story. Kirja nimittäin myös osoittaa, että Israelin uudistuminen Jumalan kansana lepää edelleen ja vahvasti sen liiton varassa, jonka Jumala solmi aikoinaan Abrahamin ja Daavidin kanssa. Tämä on aivan suoraan mainittu parissa kohtaa toisessa kuninkaiden kirjassa. Lainaan sieltä. Mutta Herra oli heille laupias, armahti heitä ja kääntyi heidän puoleensa liiton tähden, jonka hän oli tehnyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Sillä hän ei tahtonut tuhota heitä, eikä hän ollut vielä heittänyt heitä pois kasvojensa edestä. Ja toisessa kohtaa. Mutta palvelijansa Daavidin tähden Herra ei tahtonut tuhota Juudaa, koska hän oli luvannut antaa hänelle ja hänen pojilleen lampun ainiaaksi. Jo Abrahamin kanssa tehdyssä liitossa Herra lupasi, että Abrahamista lähtevä siemen tulee siunaukseksi koko ihmiskunnalle. Ja 1000 vuotta myöhemmin Jumala tarkensi lupaustaan, kun hän lupasi profeetta Naatanin kautta Daavidille, että hänen jälkeläisensä kuninkuus ja valtaistuin tulevat kestämään ikuisesti. Siis Daavidin suvun jälkeläisen. Siten ei ole lopulta yllättävää, että toinen kuninkaiden kirja loppuu hieman merkityksettömältä tuntuvaan yksityiskohtaan. Nimittäin vuonna 560 ennen Kristusta Babylonian kuningas Evil-Merodak vapautti pakkosiirtolaisuuteen viedyn Juudan kuningas Joojakinin vankeudesta. Koko toinen kuninkaiden kirja päättyy näin. Babylonian kuningas puhutteli ystävällisesti Joojakinia ja osoitti hänelle istuinpaikan, joka oli ylempänä kuin muiden hänen luonaan Babylonissa olevien kuninkaiden paikat. Joojakin sai nyt vaihtaa pois vangin puvun, ja lopun ikänsä hänellä oli paikka Evil-Merodakin ruokapöydässä. Kuningas takasi hänelle vakinaisen elatuksen ja hän sai päivittäin sen, mikä tarvitsi aina elämänsä loppuun asti. Kirja ei lopu prinsessan ja puolen valtakunnan saamiseen, vaan paljon tärkeämpään. Joojakinia, daavidilaisen dynastian kuningasta, ei surmata, vaan hänen sukunsa saa jatkua. Ja niin toivo daavidilaisesta messiaskuninkaasta säilyi. Jumalan lupaukset ovat totta ja pysyvät voimassa. Ja reilu 550 vuotta myöhemmin syntyi hän, joka täytti sekä Abrahamille että Daavidille Jumalan antamat lupaukset. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka tänäänkin tahtoo antaa kaikki syntisi anteeksi ja kutsuu sinua seuraamaan itseään Jumalan valtakuntaan, joka pysyy ikuisesti.